Kde jaký literární autor si v textech pohrává s odkazy na slavná díla minulosti, snaží se je uchopit, karikovat nebo destruovat. Tenhle přístup ale vyžaduje, aby autor hluboce znal literární tradici a stejně tak musí znát původní díla i čtenář. Není to jednoduché a každý podobný experiment je určen spíš intelektuálněji založenému publiku, než tomu, které sáhne po knížce blízko vchodu do knihkupectví na pultech s vývěskou nejprodávanější. Takovou vysoce intelektuální literaturu psala i Milada Součková, která téměř polovinu života strávila ve Spojených státech. Ženu, po které zbylo doslova jen její dílo, vám v následujícím pořadu představí Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Pavle, jsem rád, že jsi na portréty udělal zase čas. Hezký den.
Dobrý den.
Ty jsi mi před natáčením říkal, nebo možná si do mě tak malinko jako hrýpal, pošťuchoval si mě, že se ti pokaždé ptám, kdy ses s člověkem, o kterém portréty připravujeme, setkal poprvé, tedy nejspíš ne osobně, ale řekněme v tom literárním smyslu. Ale v tuhle chvíli ta otázka prostě musí padnout. Kdy jsi poprvé narazil na to velmi složité dílo Milady Součkové?
Já jsem si to uvědomil tentokrát dokonce skutečně při přípravě na tento pořad. Šlo o krátké prózy z amerického prostředí, které vyšly v Melantrišských listech. Zdůrazněme to, Melantrišské listy u nás vycházely mnohokrát a toto byl tedy časopis, který vycházel za Třetí republiky a její prózy velmi symbolicky vyšly v čísle, které šlo do tisku někdy v polovině února 1948. Jsou to velmi pěkné povídky a ty povídky pak vyšly v jejich sebraných spisech jako součást knihy, která se jmenuje Krátká povídka.
Tak teď já za tebe povím několik životopisných údajů. Milada Součková se narodila v lednu 1899 v Praze, řekněme v dobré rodině, v rodině stavebního podnikatele. Absolvovala dívčí reálné gymnázium Minerva. Ve všech možných životopisech a knížkách se uvádí, že toto gymnázium studovala také Milena Jesenská, která je o 3 roky starší. A Pavle, nás oba dva zaujalo téma diplomové práce Milady Součkové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Prosím, řekni, o co šlo.
No, název té práce zní o duševním životě rostlin a přiznám se, že by mě ten text zajímal, ale nepodařilo se mi ho dohledat tak hluboce. Bohužel jsem se do jejího díla neponořil.
Ona trávila léta první republiky tak jako všechny ženy z takových těch, řekněme, středostavovských a lepších rodin. Ona byla v domácnosti, pokud jsem dobře pochopil, a nejspíš tedy měla čas psát. Kdy vůbec začala ta její literární tvorba?
No, možná by bylo dobře zmínit, když říkáme v domácnosti, tak že byla vdaná a její manžel Zdeněk Rikr byl doktor přírodních věd. Uvádí se jako spisovatel, ale nepodařilo se mi ho dohledat v dostupných slovnících a také bývá uváděn jako malíř. A ona tedy strávila ještě ve 20. letech nějakou dobu v Ženevě, což také asi bylo v tom formativním věku velice důležité. A ona byla ovlivněna pražským lingvistickým kroužkem, což byla taková neformální instituce. Jejíž klíčovou osobností byl ruský nejprve, řekněme, takový popudčík, později skutečně exulant Roman Jakobson, osobnost velmi složitá a velmi zajímavá. A určitě důležité je také zmínit její spolupráci s Vladislavem Vančurou, byť ta už se vlastně datuje na začátek protektorátu.
Její literární debut, to jsou takzvaná první písmena, rok 1934, knihy Amor a psyché, rok 1937, prý už na tomhle začátku ona se hned pouštěla do té složité literární práce, kdy jakoby karikovala konvenční postupy výstavby prózy. Dá se tedy říci, že Milada Součková od samého začátku psala tu velmi náročnou literaturu?
Určitě ano. Tam je důležité i vzhledem k tomu, co vlastně si říkal na začátku, si uvědomit, že aby někdo mohl něco karikovat, mohl něco destruovat, tak to skutečně musí znát, což nebývá vždy pravidlem, nicméně u Milady Součkové tomu tak bylo. To znamená, že ona nějakým způsobem ten literární experiment už v těch 30. letech nějakým způsobem otevřela. Bývá uváděna do souvislosti s takovými autory jako James Joyce, Virginia Woolfová, kteří ji nesporně asi nějakým způsobem ovlivnili, a ta tvorba, řekněme, v těch 30. a 40. letech je asi taková, řekněme, lehce odvozenější, ale samozřejmě ona věděla, co chce, a nějakým způsobem se snažila uchopit tu destrukci a posunout to někam dál. Dodejme, že paralelně samozřejmě ta doba jí k tomu dodávala neuvěřitelný materiál. Vezmeme-li si konec první republiky a protektorát, tak to jsou dva procesy, které se nějakým způsobem nezbytně musely protnout.
Říkáš to správně, jsme na konci 30. let. Pojďme si teď ocitovat z deníku Milady Součkové. Budou to dvě krátké ukázky, ta první z dubna a ta druhá z června roku 1939.
Švejk žije. Švejkové vstoupí do národního souručenství. Nikdo nemůže tušit, co si Švejk ve své pitomé hlavě vymyslí k bezmocnému vzteku hodného nadporučíka Lukáše i zlého plukovníka Šrédra. Rok 1914 a následující léta vyvolala a dala vyrůst Švejkovu typu. 20 let republiky ho odsunulo do pozadí. Léta 1938 a 39 ho opět vyvolala k životu. Opět se setkáváme se Švejky na ulicích, v tramvaji, na úřadech, v hospodě. Opět vstupuje Švejk do místnosti a na otázku, jak se mu daří, křičí: jak by se mi mohlo dařit? Daří se mi výborně, jsem šťastný člověk, protože jsem konečně procitl z 20letého bludu. Poznal jsem, že jsem byl hanebně klamán. Teď jsem pod ochranou mocného souseda a hledím vstříc lepší a šťastnější budoucnosti. Takhle křičí a kamarádi volají: Pepíčku, ty budeš jistě zavřenej. Co bych byl zavřenej? Já jen říkám, co čtu v novinách a slyším v rádiu. Mně se nemůže nic stát. Nacismus je jako duševní mor. Než se nadějete, přeskočí hranice a jednoho dne se setkáte s nějakým známým, který vám řekne, proč bychom si nevzali za vzor dobré stránky nacionálního socialismu, nebo alespoň mají v Německu pořádek. Je-li to člověk od přírody hloupý, řekne, na všechny tyhle lumpárny, uličnictví, zlodějiny a nepořádky měl by u nás přijít Hitler. Je-li to člověk bohatý, řekne, pro svou osobu dám přednost nacismu před bolševismem. S nacismem se nějak vyrovnáme, kdežto bolševismus by se vyrovnal s námi. Je mnoho příznaků té hrozné epidemie. Před tou chorobou není chráněna žádná společenská vrstva. Vidíme tady u nás v Čechách, jak se ti postižení chovají divně. Mají strnulý dřevěný pohled, i když jdou obyčejně po ulici.
Tyhle dvě ukázky nás tedy zavedly do roku 1939. Pochopitelně ten deník byl publikován až daleko později. Pavle, jakou Miladu Součkovou za těmito zápisy tušíme?
Já jsem vybral tyto ukázky z velice konkrétního důvodu. Ten deník byl vlastně taková nejzdělnější próza v tom všem, co vlastně od ní vyšlo. Ostatní texty byly takové příliš složité, příliš sofistikované a nemáme čas na to dát krátkou ukázku a pak i dvojnásobnou dobu nějakým způsobem vysvětlovat a uvádět do kontextu. A já se přiznám, že tam hrála určitě i roli moje velká vášeň pro deníkové, tedy autenticky deníkové texty, neboť je tam zachycena ta doba ve všech jejich podobách. To znamená, jestliže tam nedojde k nějaké pozdější redakci, k nějaké pozdější autocenzuře nebo cenzuře, tak tam vidíme, jakým fámám ti lidé věřili, třeba i lidé velmi inteligentní, co byli schopni očekávat, co měli pocit, že už je za dveřmi, co vlastně přicházelo a nakonec se ukázalo, že to vůbec nepřišlo. Ta její kniha je toho plná, měla být vlastně po druhé světové válce, nakonec nevyšla z velmi logických důvodů, nevyšla ku podivu ani v exilu a vyšla nakonec až po listopadu 1989 u nás. Domnívám se, že velmi záslužně. A když jsme slyšeli ty dvě krátké ukázky, domnívám se, že je překvapivé, ale že jsou velice aktuální.
Pavle, ta doba byla bezesporu zlá, byla hrozná. Nicméně, Milada Součková v té době je vlastně úspěšnou spisovatelkou. Ona publikuje, vycházejí jí knihy, takže není to prostě až tak, že by tato léta mohla škrtnout a říci, bylo všechno špatně.
Ta doba byla pro ní osobně velice tragická. V roce 1940 spáchal sebevraždu její manžel z obavy před zatčením gestapem. V témže roce jí nicméně vycházejí romány Odkaz a Zakladatelé. Ti Zakladatelé, abych dodal tedy poznámku pod čarou k tomu, co jsme začínali, to je próza, která jsem se domníval původně, že to byla ta první, kterou jsem od ní četl. Nicméně pak, když jsem se dostal k těm americkým povídkám, tak jsem se ujistil, že první byly tyto povídky. Nicméně ten román Zakladatelé je velice zajímavý a já se domnívám, že je pozoruhodné, že si ho všiml i kritik nanejvýš povolaný Václav Černý a otiskl velmi zajímavou, dodejme i docela dost vizionářskou recenzi této knihy.
Pojďme si z ní ocitovat.
Že si žena a přitom romanciérka debitantka troufá na úkol nesnadný až očividně odbornický, jako je vylíčení geneze společenské vrstvy, je samo už hodně sebevědomé. A dvojnásob by mohla překvapit i míra uměleckého úspěchu, s nímž úlohu zmohla, zůstávajíc svá ve zřeteli, z něhož skutečnost nazírá i v metodě, již ji stvárňuje. Kdybychom nedodali, že zůstat svá znamená zde především zůstat i v okruhu zájmů pravidelně dámám vzdálených ženou. Součková jeví značnou pozorovatelskou bystrost a jadrný smysl pro povahový detail a typický rys. Organizačnost její tvořivé bytosti je hodna pozoru v zemi, jež oplývajíc talenty, málo kterému dá dozrát v personalitu. V Součkové si nadání určité povahy dovedlo přesně uvědomit svůj ráz a pak si nalézt látku, již poznalo jako svou. Co vše je právě podmínkou skutečné umělecké osobnosti a cestou k ní.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních Portrétech si s Pavlem Hlavatým povídáme o spisovatelce Miladě Součkové. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále také David Hertl. Pavle, my jsme teď skočili do roku 1941, tedy pochvala Václava Černého Miladě Součkové. Tyhle knihy, o kterých hovoříme, román Zakladatelé, předtím román Odkaz, to ale zdaleka nebyla její jediná válečná práce.
No, za protektorátu jí ku podivu vyšla skutečně celá řada knih, je to například parafráze Orientální poezie Žlutý soumrak, sbírka velice originálních krátkých próz Škola povídek, která vlastně znamenala jakési představení stylů 18. a 19. století, dále próza Bel Canto a pak ještě napsala knihu, která se jmenuje Neznámý člověk, šlo tedy o román a ta již tedy za války ani po válce vyjít nemohla a vyšla až daleko později v exilu.
Rok 1945, válka končí a pro Miladu Součkovou je to, skoro by se dalo říci, začátek úplně jiného života, začátek nové kariéry.
Ona odchází do New Yorku, kde se stává kulturní ataše, což je, dodejme možná, velice dobře, protože když přišel takzvaný vítězný únor, tak ona nemusela složitě přemýšlet, zůstane-li ve vnitřním exilu, dostane-li se nějak ven a pokud se dostane, tak jakým způsobem. To znamená, ona patřila mezi ty šťastné, literárně dodejme, řekněme třeba, jako byl Egon Hostovský nebo Zdeněk Němeček, kteří rovněž působili v nějakých diplomatických funkcích zahraničí a pak jako spisovatelé tedy postupně po únoru rezignovali a mohli se rozhodnout, zůstat tedy v zahraničí. Samozřejmě nebyli to jenom spisovatelé, byla to i řada politiků, ale když zůstaneme u literatury, tak víme, že třeba takový básník Ivan Blatný nebo prozaik Jan Čep už museli volit tu cestu složitější a z té republiky, na kterou tedy již padl ten stín komunismu, se dostává daleko složitěji.
Začínat v exilu není nikdy jednoduché, dodejme tedy, že Milada Součková to snad měla o něco lehčí než ostatní lidé v exilu. Ona přednášela českou literaturu a slovanské literatury na řadě univerzit v letech 50 až 62 v Harvardu, v letech 1962 až 69 v Chicagu a v letech 70 až 73 v Berkeley. Tím jsme se tedy vypořádali s tím podstatným, čím se živila. A teď pojďme k její činnosti. Já možná myslím, že by bylo dobré pustit si další ukázku, je z knížky Vladimíra Papouška Trojí samota ve velké zemi a představí nám právě jednu z prací Milady Součkové v exilu.
První z autorčiných literárně historických monografií vyšla v roce 1954 pod názvem Literatura v krizi. Česká literatura 1938 až 1950. Autorka se zabývala periodou, která byla ještě v době vydání velmi aktuální a zkoumala příčiny krizového vývoje v českém intelektuálním prostředí, jenž vyvrcholila nekritickým přijímáním komunistických ideí. Pokoušela se rovněž analyzovat proměny některých autorů 30. let, příslušníků intelektuální elity, kteří po roce 1948 podpořili poúnorový režim. Z dopisu Milady Součkové Romanu Jakobsonovi vyplývá, že záměr napsat tuto studii vznikl v roce 1949 a že se tak zřejmě stalo na základě impulzu z přípravného výboru pro rádio Svobodná Evropa. V dopise se uvádí: ptal jste se mě, jak dlouho si myslím, že by trvalo napsat studii o moderní české literatuře. Řekla jsem, že nejméně rok, dva roky. A navrhla jsem, že bych mohla začít s poslední kapitolou, obdobím 1945, vlivem komunismu. Tak v případě, že by celá věc skončila, by byla napsána uzavřená malá studie, která by mohla být uveřejněna jako celek. Velmi s tím souhlasil a řekl, že příští týden po rozhodnutí Svobodné Evropy bych mohla začít pracovat.
To tedy byla jedna z řady literárně vědných prací Milady Součkové. Pavle, my už jsme říkali, ona měla tedy velmi dobré asi zaměstnání, přednášela na univerzitách literaturu, ale přeci jenom byl to takový exil asi i pro ní velmi složitý, protože z toho, co jsme se dozvěděli, tak ona ani v zahraničí nebyla příliš čtenou autorkou. Teď myslím tedy mezi tou českou exilovou komunitou. Nebyl to ještě takový, řekl bych, téměř exil na druhou?
No, dalo by se to tak označit. Ty její eseje, které vycházely anglicky, ty určitý odborný dosah a ohlas v těch Spojených státech měly, ale její poezie, její proza, to bylo něco naprosto ojedinělého. Ona i časopisecky publikovala v exilu, byť tedy publikovala, tak publikovala poměrně velice zřídka. Vlastně její prózy vyšel ten již zmiňovaný román, vyšla poezie u Josefa Škvoreckého, ale také pouze jedna kniha. I Josef Škvorecký musel velice opatrně vážit, kolik vydat prózy, kolik vydat beletrie a kolik vydat takovéhoto intelektuálního čtení, byť on si nesporně byl asi vědom kvalit této autorky. A je škoda, že ani v těch dochovaných nahrávkách Svobodné Evropy, které máme k dispozici, tak se o ní vůbec nehovoří a není ani uvedena žádná četba. Je možné, že se to nedochovalo, ale přesto já sám si nevybavuju žádné čtení na Svobodné Evropy ani na Hlasu Ameriky, čili ona skutečně se vlastně propadala do toho, že jak citovala v té své poezii, případně někdy i v próze, anglické, francouzské, německé, latinské, tak vlastně ta čeština se postupně v tom anglickém prostředí stávala vlastně také takovým určitým ghettem, kde ona se upevňovala ve svých pozicích. Je pozoruhodné, že právě v tom exilu získala jakousi lásku k baroku a začala nějakým způsobem prohlubovat v této oblasti své znalosti.
Což ostatně potvrdí i ta další ukázka opět z knížky Vladimíra Papouška.
Žádná z básnických či prozaických knih Milady Součkové nebyla přeložena do angličtiny. V její exilové tvorbě rovněž téměř není badatelný kontakt s americkým prostředím. Dílo je orientováno k evropskému kontextu. Ve většině jejich exilových beletristických textů se setkáváme s pokusem vypravěčského nebo lyrického subjektu evokovat různé konfigurace předmětů či událostí z minulosti. Literárně vědné eseje Milady Součkové vznikaly výhradně anglicky a některé získaly ohlas mezi americkými bohemisty. Souvislost mezi esejistikou a básnickou tvorbou naznačuje postupné objevování duchovního světa baroka. Autorka nacházela vztah mezi českou a evropskou tradicí, tedy jeden z momentů, kdy český prostor souzněl se širším duchovním horizontem. Složitý svět baroka souzněl s její touhou po jednotě vybroušené formy a emocionální energie, tělesnosti a duchovnosti, experimentální svobody a přísné tradice kánonu. Tradicionalismus a experiment, nezájem o americký prostor v umělecké tvorbě a bezproblémové přijetí odborného diskursu vyhovujícího univerzitnímu publiku v anglicky psané esejistice vytvářejí řadu pozoruhodných kontrastů v exilovém díle Milady Součkové.
Pavle, co ještě důležitého říci o Miladě Součkové? Mně napadá, že ten, kdo by se chtěl do četby jejího tedy opravdu náročného díla pustit, tak teď už to má o něco snazší, protože ty práce vycházejí.
Vychází dokonce řada věcí, které se našly v pozůstalosti. Určitě bude zajímavé, až bude postupně zpřístupněna třeba i její korespondence, byť se nedochovala příliš velkém rozsahu, přeci jenom nějaká se dochovala. Já osobně bych jako určitý úvod, nepočítám-li tedy ten deník, který je trochu jiné kategorie, tak bych doporučil již zmíněnou knihu Krátká povídka, která skutečně přibližuje její tvorbu asi nejkomunikativnějším způsobem pro čtenáře, který by chtěl získat nějaký vhled do jejího díla.
Je pravda, že Milada Součková si v exilu velmi přísně střežila své soukromí?
Vzhledem k tomu, že o ní z této doby prakticky téměř nic nevíme, tak určitě. Možná bychom mohli alespoň pro zajímavost zmínit témata některých těch stěžejních anglických esejů. Byl to Jaroslav Vrchlický a byli to třeba čeští romantici, což ukazuje, že skutečně se snažila nějakým způsobem mapovat tu minulost a uvádět ji do toho kontextu přítomnosti a do té tehdy velmi rozrušené literatury, kde vlastně domácí literatura byla rozštěpena na literaturu oficiální a neoficiální a k tomu byla ještě exilová literatura, která byla vlastně tady u nás až na určité výjimky téměř nedostupná.
Ona prý také sbírala českou a slovenskou literaturu, která vycházela v exilu a řekněme, výsledky této její činnosti jsou velmi pozoruhodné.
Ta sbírka, tuším, že to bylo na Harvardu, tak bývá uváděna jako největší soubor vlastně české literatury v exilu.
Milada Součková zemřela 1. února 1983 v Cambridgeské univerzitní nemocnici v Nové Anglii. Bylo jí 84 let a její popel byl později rozptýlen na olšanských hřbitovech. Necelý půl rok před smrtí se v dopisu básníku Karlu Milotovi svěřila s něčím velmi pozoruhodným. Ona mu napsala: kdybych měla čas, chtěla bych napsat přepsání své vlastní prózy. Opravdu, teď teprve vidím, jak by měl člověk napsat lidský příběh. Pavlovi Hlavatému děkuji, že přišel do Portrétu. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetli Lucia Vašinková a David Schneider. Technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů i David Hertl.